așa.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafiu. Încă o încercare eșuată pentru alegerea președintelui. Comuniștii au absentat de la vot, iar candidatul Marian Lupu explică Europei Libere.
Din informațiile de care dispunem, ei nu sunt pur și simplu lipsa. Ei sunt undeva încuiați. Încuiați, ținuți toți grămăjoară, ceea ce de fapt deja denotă o situație mai specifică în cadrul acestei fracțiuni de opoziție. Aș putea să-mi permit să afirm că o asemenea situație se întâmplă doar atunci când în cadrul ședinței plenare Comitetul Central au fost prezentate, cred că, două opinii. Prima opinie în favoarea votării șefului statului, o a doua opinie împotrivă.
Dicționar european despre impozitarea graduală și într-un raport privind evoluțiile democratice din regiune, Moldova și România sunt în aceeași categorie a democrațiilor imperfecte. Începem cu știrile Europei Libere de la această oră, în această seară, cu Alexandru Efcăde.
Bună seara! Noua tentativă de a-l alege pe Marian Lupu, șef al statului, a eșuat astăzi. Pentru speakerul democrat au votat doar 58 de deputați, cu 3 mai puțin decât minimul necesar de 61. Împotrivă spun că au votat cei 3 deputați ai așa numitului grup Dodon, iar un buletin a fost invalidat. Fracțiunea comuniștilor a boicotat votul, dar a spus că este gata de negocieri înaintea alegerilor repetate, așteptate în decurs de o lună. În cazul unui eșec repetat, se declanșează procedura alegerilor parlamentare anticipate. Autoritățile electorale de la Tiraspol au validat rezultatele alegerilor de duminica trecută, care arată că Igor Smirnov a pierdut funcția de lider al regiunii transnistrene după 2 decenii. Pe primul loc s-a situat fostul președinte al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, cu 38,8% din voturi, urmat de actualul speaker, favoritul Moscovei, Anatoli Kaminski, cu 26,3%. Ei urmează să se confrunte în turul 2, așteptat la 25 decembrie. Presa transnistreană relatează că șeful securității din regiune, Vladimir Antifeev, i-ar fi recomandat lui Smirnov să se împace cu eșecul. Moldova a urcat un loc anul acesta într-un clasament al democrației, dar a păstrat același scor ca anul trecut. Potrivit indicelui democrației 2011, alcătuit de unitate de cercetare a revistei britanice Economist, Moldova ocupă locul 64 din 165 de țări. Pe o scară de 10 puncte, Moldova acumulează 6,33, înregistrând cel mai mare scor la categoria proces electoral și pluralism, iar cel mai mic la cultură politică. Economist Intelligence Unit mai spune că la scară globală democrația a regresat în ultimii 3 ani pe fundalul crizei financiare și economice globale. Procurorul general din Kazahstan spune că 10 oameni au murit astăzi în ciocnirile dintre poliție și lucrătorii din industria petrolieră, care protestează de peste jumătate de an în vestul țării pentru salarii mai mari. Ashhat Daulbaev a spus că poliția a fost atacată în timp ce a intervenit pentru a elibera piața centrală a orașului petrolier din vestul țării, pentru a o elibera de protestatarii care o ocupă de 6 luni, dar oficialul a negat că forțele de ordine ar fi deschis focul. Ciocnirile au avut loc pe fundalul festivităților cu ocazia a 20 de ani de independență a Kazahstanului. Câteva clădiri, inclusiv primăria și un hotel, au fost incendiate. Organizația Mondială a Comerțului a primit astăzi Rusia printre membrii ei după negocieri care au durat 18 ani. Rusia este ultima mare economie din lume neinclusă în organizație și a primit invitație oficială de aderare la Geneva, la o reuniune ministerială a OMC. Aderarea se va produce efectiv după aprobarea ei de către Duma de Stat a Federației Ruse, probabil la mijlocul anului viitor. Rusia și-a început negocierile cu OMC în 1993. Ultimul obstacol în calea aderării a căzut luna trecută, când Georgia, ultima țară din OMC care se opunea, și-a retras obiecțiile formulate după războiul ruso-georgian din 2008.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, parlamentarii s-au adunat astăzi din nou să încerce încă o dată să îl aleagă pe președintele Moldovei și încă o dată au eșuat. Relatează prin telefon Liliana Barbaroșie.
Candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, Marian Lupu, nu a reușit să întrunească majoritatea necesară de 61 de voturi pentru a fi ales șef de stat. Cei 39 de deputați comuniști și-au respectat poziția anunțată în prima parte a zilei și nu au venit la ședință, delegându-și doar 4 membri care au supravegheat procesul de vot în calitate de membri ai Comisiei Parlamentare de Alegere a Șefului Statului. Din 62 de deputați câți au participat la votare, Marian Lupu a fost susținut de doar 58. Grupul Socialiștilor, proaspăt ieșit din PCRM în frunte cu Igor Dodon, au votat împotrivă, iar un deputat al cărui nume a rămas necunoscut nu a votat nici în favoarea, nici împotriva candidaturii lui Marian Lupu. Marian Lupu a declarat însă după acest nou eșec că nu are de gând să-și retragă candidatura și că va participa și la cea de-a doua, ultima tentativă de alegere a șefului statului. Vlad Filață, care a asistat în Parlament pe toată durata ședinței, a lăsat de înțeles că s-a așteptat la un asemenea deznădământ și că nu este la fel de sigur ca și Marian Lupu că candidatul Alianței va rămâne același și pentru ultima tentativă de alegere a șefului statului.
Liliana, când e ultima tentativă?
Nu se știe deocamdată când va fi convocată a doua tentativă de alegere a șefului statului, dar conform legii, deputații au la dispoziție 30 de zile pentru aceasta. Cel mai probabil deputații vor fi chemați din nou la vot până în data de 31 decembrie, cel puțin așa au lăsat de înțeles două componente ale Alianței pentru Integrare Europeană.
O relatare de la Liliana Barbăroșie. Candidatul Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a stat de vorbă la cald după acest vot și despre ce urmează acum cu Valentina Ursu.
Domnule președinte, ați luat în calcul ambele scenarii, da și nu?
În mod evident că da, și vreau să vă spun că acest lucru a sunat și în cadrul discursului pe care l-am prezentat în fața plenului Parlamentului, menționând deopotrivă posibilitatea existenței a două scenarii și punând la fel în evidență faptul că rezultatul votului de astăzi, și nu este ultimul scrutin, fiindcă mai avem încă scrutinul repetat, nu înseamnă un vot sau nu pentru o persoană sau alta. În ultima instanță, înseamnă un vot pentru stabilizarea situației, pentru o încredere în ziua de mâine în viitor, a cetățenilor în propria lor țară, sau, dacă nu, scenariul pesimist, asta înseamnă că acele forțe care își doresc cu orice preț perpetuarea crizei politice și instabilității și haosul în Republica Moldova vor purta răspundere pentru aceasta.
Dar ce a fost mai important? Să verificați temenicia Alianței pentru Integrare Europeană sau pe cât de cooperantă poate fi opoziția parlamentară?
Eu cred că exercițiul de astăzi ne demonstrează ambele și vreau să vă zic că și prima parte, temenicia și solidaritatea în cadrul Alianței, nu a fost o parte de ignorat în acest exercițiu și o spun cu părere de rău, dar haideți să nu uităm multiple declarații care au fost făcute anterior, de-a lungul acestui an, care puneau la mare îndoială în fața publicului că există o asemenea statornicie și există o asemenea consolidare în rândurile Alianței.
Acum ce urmează?
Dacă Comisia în raportul ei va constata că nu avem quorumul de 61 de deputați trecuți prin cabina de vot, asta înseamnă că Parlamentul va trebui să stabilească o altă dată pentru primul tur de alegeri prezidențiale. Comisia a constatat că sunt 62 de voturi, 62 de buletine, cu un rezultat care nu a adus la cumularea 61 de voturi. Deci, în aceste condiții, Parlamentul urmează să stabilească data alegerilor repetate, care trebuie să aibă loc într-un timp nu mai lung de 30 de zile.
Ce face Marian Lupu? Își mai menține candidatura pentru funcția supremă stat? De fapt, nu depinde poate neapărat numai de dumneavoastră, depinde dacă se respectă și în continuare acordul Alianței, care scrie negru pe alb că candidatura Alianței este Marian Lupu.
Da, aveți perfectă dreptate. Nu este vorba, precum am menționat și azi, de o poziție mai personalizată în acest sens. Noi avem un acord politic care prescrie absolut toate condițiile de funcționalitate a acestei alianțe de guvernământ. Am predat și voi preda în continuare pentru respectarea întocmai de către toți a tuturor prevederilor acestui acord, ceea ce înseamnă că cu certitudine și tărie pot să spun că voi merge și în continuare pentru turul de alegeri repetate în calitate de candidat la funcție de șef de stat.
Regretați că nu ați mers în fracțiunea PCRM?
Vreau să vă zic că regret că fracțiunea PCRM nu s-a arătat singură disponibilă pentru un asemenea exercițiu, fiindcă, haideți să ne aducem aminte, tocmai eu am fost cel care am invitat absolut toate partidele politice pe platforma parlamentară să purtăm un asemenea dialog, ați auzit care a fost răspunsul, am transmis și imediat, înaintea zilei de astăzi, disponibilitatea mea de a fi invitat și de a discuta cu colegii din fracțiunea de opoziție, ba mai mult ca atât. O să vă dezvălui un, bine, nu este secret, dar este un lucru care nu este cunoscut. Ultimul pasaj din alocuțiunea mea astăzi, în fața plenului Parlamentului, în momentul în care vedeam în sală fracțiunea Partidului Comuniștilor, era un mesaj adresat exact acestei fracțiuni.
Suna mesajul
foarte simplu, că imediat după încheierea, deci, discursului, runde de întrebări-răspunsuri și luărilor de cuvânt, mi-am exprimat disponibilitatea să merg la fracțiunea PCLM, chiar aici, în incinta Palatului Republicii, în sala care revine acestei fracțiuni, pentru a purta o discuție foarte sinceră și foarte deschisă.
Reformatarea alianței, demisia guvernului sau alegeri anticipate?
Pare să așa. Întâi și întâi de toate, runda de alegeri repetate. Asta este. Am mai auzit și mai aud încă că alegerile șefului statului reprezintă o prioritate foarte minoră în situația actuală. Cei care vin cu asemenea afirmații cred că sunt pierdanți în fața societății, fiindcă societatea, simțindu-i pulsul, înțelegem foarte bine că odată și odată dorește o stabilizare, ca șeful statului să fie ales, înțelegând foarte bine toate beneficiile și avantajele pe care le vor primi absolut toți, o țară întreagă, și pe plan intern și pe plan extern. Iată de ce noi trebuie să ne pregătim cu toată deschiderea și toată responsabilitatea pentru a ne folosi cu succes de ultima șansă care ne este oferită.
Ce scrie în anexa acordului de constituire Alianții pentru Integrare Europeană?
N-aveți pus în răbdare, fiindcă această anexă o să fie publicate, probabil poate chiar asta o mâine.
Domnule președinte, dar totuși cerințele, garanțiile pe care le solicita PLDM rămân valabile?
Vreau să vă zic că în acel text cred că o să găsiți nu garanții unilaterale, precum am menționat anterior. Am zis că însă și acordul nostru de constituire a alianței din decembrie anul trecut este documentul de bază care oferă simultan și toate garanțiile necesare. Acum, nu este vorba doar de garanții din partea unei componente pentru altă componentă, este vorba de un pachet de garanții pe care noi îl oferim unul altuia. Să nu uităm că odată cu alegerea șefului statului, necesitatea acestei funcționalități a alianței nu se termină. E vorba de un sistem complex și atunci noi trebuie să avem garanțiile respective unul față de altul ca să păstrăm această funcționalitate. Dar încă o dată vreau să spun, nici o hârtie semnată, nici una, nu poate să reprezinte o garanție mai puternică decât ceea ce avem noi cu adevărat în intențiile noastre, în comportamentul nostru, în modul de a gândi, în modul de a acționa și în modul de a ne respecta unul pe altul în calitate de parteneri.
Dar de ce unii insistă atât de mult totuși pe demisia guvernului? Că ar putea să se întâmple demisia guvernului?
Nu, vreau să vă spun că demisia guvernului este o situație de forță majoră și ea poate să intervine doar atunci când noi toți împreună vom constata că o componentă sau altă componentă a alianței a încălcat flagrant acest acord, demonstrând pe această cale că, de fapt, nu mai există alianța, implicit nu mai există majoritatea parlamentară și implicit nu mai există nici componenta guvernamentală a acestei alianțe.
După plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, domnul Voronin a zis că totuși va încerca împreună cu alianța să identifice o persoană apolitică. Ce face PD-ul și celelalte componente ale AIE?
Repet încă o dată, dacă ați atras atenția, spre deosebire de runda de alegeri, două runde de alegeri prezidențiale în anul 2009, când am candidat la ele, întreaga fracțiune a Partidului Comuniștilor, incorpore, era prezentă în sală. Ceea ce nu se întâmplă de această dată, ei nu sunt. Vreau să vă zic că din informațiile de care dispunem, ei nu sunt pur și simplu lipsa. Ei sunt undeva încuiați, ținuți toți grămăjoară, ceea ce de fapt deja denotă o situație mai specifică în cadrul acestei fracțiuni de opoziție. Aș putea să-mi permit să afirm că o asemenea situație se întâmplă doar atunci când în cadrul ședinței plenare Comitetului Central au fost prezentate, cred că, două opinii. Prima opinie în favoarea votării șefului statului, o a doua opinie împotrivă. Și atunci, pentru a evita anumite surprize, s-a ajuns la o asemenea decizie care, din punctul meu de vedere, încalcă flagrant dreptul fiecărui deputat să-și exprime liber voința sa. De fapt, vreau să vă zic tot aici că anume acest procedeu care a fost aplicat de către PCLM nu a permis valorificarea unor oportunități pe care contam și care erau foarte și foarte realiste și probabil pentru viitor va trebui să ținem cont și de asemenea scenarii și să vedem care ar fi unele contracțiuni.
Marian Lupu, speakerul Parlamentului și președinte interimar, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl puteți citi și asculta pe internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă filă a dicționarului european. Astăzi despre politicile de impozitare și de ce investitorii străini par mai reticenți în legătură cu situația economică și politică din Rusia. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, unde, printre alte subiecte, vom relata despre rezultatele oficiale ale alegerilor din nerecunoscuta Republică Nistreană și o rubrică culturală despre teatrele moldovenești și eforturile lor de a supraviețui. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Legislația taxării averilor diferă foarte mult în Uniunea Europeană de la o țară la alta. E vorba de ceea ce se mai numește impozitul pe patrimoniu, prin care se calculează valoarea tuturor bunurilor și posesiunilor declarate, imobiliare sau nu, ale unui individ. În Europa, un asemenea impozit pe avere există de fapt doar în Franța, Norvegia, Olanda și Elveția. În general, e vorba de între 1 și aproape 2% din valoarea capitalului. Majoritatea celorlalte țări europene care au avut un asemenea impozit l-au suprimat în ultimele două decenii de neoliberalism, în special pentru a evita scurgerea capitalului spre alte țări. Chiar și în Franța au fost introduse modificări substanțiale anul trecut pentru a evita plecarea unor mari averi spre țările vecine, mai ales spre Belgia. Belgia nu aplică impozite pe avere, iar multe persoane bogate din Franța s-au instalat de partea cealaltă a frontierei, unele luându-și chiar cetățenia belgiană. Un caz celebru este cel al cântărețului francez de origine belgiană Johnny Holiday, care a căutat să obțină cetățenia belgiană în virtutea faptului că s-a născut și a trăit toată tinerețea în Bruxelles, însă căruia autoritățile belgiene i-au refuzat acordarea cetățeniei, întrucât era bănuit că ar căuta doar să scape de plata impozitului pe avere în Franța. Actuala criză a readus însă în atenția legislatorilor din mai multe țări europene, inclusiv în Belgia, ideea de a introduce un impozit pe avere, altfel zis de a taxa bogăția. Ideea e însă privită cu scepticism de majoritatea economiștilor, care se tem că o asemenea măsură ar putea declanșa mult temuta fugă a capitalurilor. Unele țări în afara Europei care au o asemenea legislație, precum India, de pildă, nu taxează de altfel decât acea parte non-productivă a bogăției, cum sunt mașinile, bijuteriile sau locuințele goale, neocupate. În acest context, merită din nou menținut cazul particular al unei țări cum e Belgia. În regatul Belgiei, nu numai că nu există impozit pe avere, dar proprietarii de imobile de locuit plătesc un impozit nesemnificativ pe sumele încasate din închirierea camerelor, apartamentelor și caselor. Nu e de mirare că într-o asemenea țară, foarte multe averi netaxate se ridică pe speculațiile imobiliare și pe minim imperii locative. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Introdus în premieră la insistența PLDM, sistemul de detectare a presupușilor răuplatnici prin evaluare indirectă a veniturilor nedeclarate este una din cele câteva măsuri noi pe care guvernul vrea să le aplice începând cu 2012 pentru a echilibra deficitul bugetar din contul impozitării celor bogați dar zgârciți. Planurile executivului au generat disensiuni grave în sânul coaliției de guvernare. Democrații, deși le-au calificat drept insuficient de gândite, deci inaplicabile, totuși le-au sprijinit, doar ca să nu zădărnicească exercițiul de alegere a șefului statului, întrucât liberal-democrații au condiționat voturile lor cu adoptarea legii privind politicile fiscale pentru anul următor. Guvernul totuși nu a descris deocamdată cum anume are de gând să aplice mecanismul, astfel încât să facă deosebire între presupușii rechini care își ascund intenționat profiturile și oameni care gestionează bani trimiși de rudele plecate la muncă investindu-i în imobile sau alte bunuri costisitoare. Mai ales că persoanele care primesc remitențe sunt din start vulnerabile deoarece ar dovedi mai greu proveniența legală a acestor bani. În schimb, cei care au știut să ascundă profiturile obținute din activități mai puțin ortodoxe au suficientă experiență și motivație să dribleze în continuare statul, constată experții. În consecință, cetățeanul onest și disciplinat riscând să fie cel bătut. Iată cum răspunde acestor îngrijorări ministrul finanțelor, Veceslav Negruță.
În primul rând, noi vorbim de metode de evaluare, metode indirecte care vor fi folosite de serviciu fiscal pentru a contrapune sau suprapune anumite informații incluse în declarația pe venit cu cea care ține de situația reală financiară a unui cetățean sau unui agent economic. În cazul când un cetățean are venituri declarate de 10.000 de lei, dar efectuează cheltuieli de 100.000 de euro, evident că ceva nu se leagă. Și atunci, metodele respective permit serviciului fiscal să analizeze toată baza de informații disponibilă, pentru că avem mai multe registre în Republica Moldova, diferite instituții vă pune la dispoziția fiscului, respectiv cetățeanul dat va fi rugat să arate originea mijloacelor respective.
Dacă nu,
va fi obligat să plătească impozit 7 și 18 în dependență de mărimea venitului care l-a ascuns și care a fost identificat de către fisc prin metodele indirecte, arătându-i că, uite, cheltuieli tu ai efectuat. 2012 este anul de pornire, unde toate nuanțele, toate elementele vor fi puse la punct, iar efectiv, abia în 2013, în baza declarațiilor pe venitul anului 2012, va fi aplicat. De aceea, lumea să stea liniștită. Cei care au salariu și plătesc impozite chiar nu sunt vizați. Cei care sunt peste hotare și transmit niște bani acasă nu sunt în vizorul legii respective. În vizor sunt oamenii care folosesc din plin beneficiile oferite de societate, cum ar fi drumuri și alte facilități, neachitând niciun venit la buget. Oamenii care, de fapt, au mașini scumpe...
Cât sperați să scoateți din asta?
Evident că mai mult ține de viitor. Nu cred că 2012 sau 2013 ne va aduce mult mai multe venituri la buget. Poate în jur de 100 de milioane. Dar anii următori vor avea efect benefic asupra bugetului sub formă de venituri adiționale.
Întrebând de mai mulți experți cine ar fi, de fapt, clienții noului mecanism de detectare a roplatnicilor, ei mi-au amintit de cazul Oleg Voronin. Deși fiul ex-președintelui Vladimir Voronin ar fi cheltuit 8 milioane de dolari în 16 luni, adică câte jumătate de milion de dolari pe lună, plătind de pe cardurile bancare personale pentru călătorii în diferite destinații luxoase, de la Baden-Baden și Dubai până la München sau Viena, autoritățile fiscale nu au putut dovedi că acesta ar fi încălcat legea și au renunțat la cercetări. Contrar logicii doctrinare care i-ar determina pe comuniști să vrea impozitarea la sânge a adversarilor de clasă, adică a capitaliștilor, comuniștii s-au împotrivit cel mai aprig introducerii mecanismului inițiat de guvernul Filat, acuzându-l că ar acționa la comanda femeii trădându-și poporul. Opoziția s-a prefăcut că nu vede cine ar urma să fie beneficiarii mijloacelor suplimentare scoase din safieurile tăinuite, dacă acestea de bună seamă vor fi detectate. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European cu Liliana Barbaroșie și Dan Alexe, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Într-un raport despre evoluțiile democratice din lume al grupului de analiză a revistei britanice The Economist, Economist Intelligence Unit, Republica Moldova este situată pe poziția 64 la capitolul Democrații cu deficiențe, în aceeași categorie cu Croația, România și la egalitate cu Serbia. După Moldova urmează Macedonia, Muntenegru, Ucraina. La capitolul Regimuri hibride se clasează Bosnia-Herțegovina, Georgia, Armenia, iar printre țările cu regimuri autoritare, Rusia, Kazahstanul, Belarus, Azerbaidjan, Iran, Uzbekistan și Turkmenistan. Despre poziția României în acest raport și despre ce anume o plasează în aceeași categorie cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, mai multe de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
România a scăzut 3 locuri față de anul trecut în indexul democratic publicat de Economist Intelligence Unit. Raportul scoate la iveală deteriorarea democrației în 12 din cele 28 de state situate în estul Europei, iar România este printre ele. Deși este notată cu note foarte bună 9,58 pentru procesul electoral, scorul total al României este tras în jos de notările pentru funcționarea guvernului, unde a primit 6,07, de participarea politică a cetățenilor, notată cu 4,40, și de politicile culturale, unde a obținut cu greu 4,38. Cea mai sensibilă zonă în ceea ce privește buna funcționare a democrației, libertatea presei, se află la rândul ei în declin în 40 de țări din întreaga lume. România este citată separat printre cele 11 state europene care înregistrează probleme similare. La originea degradării libertății presei, raportul făcut de Economist Intelligence Unit scoate în evidență vulnerabilitățile datorate crizei economice. Pentru a se proteja, multe guverne încearcă să controleze mass media. Pe de altă parte, însă, documentul avertizează că din pricina creșterii numărului de șomeri și a nesiguranței locului de muncă, mulți jurnaliști practică autocenzura pentru a-și conserva pozițiile. Este și cazul României, unde mijloacele de informare în masă continuă să fie controlate pe de o parte de așa numiți moguli, oameni de afaceri cu interese politice declarate, și pe de altă parte de posturile publice de televiziune și radio, unde consiliile de administrație sunt sub control politic potrivit legii audiovizualului. În plus, criza economică a dus la concedieri masive pe fondul degradării conținutului serios al ziarelor și televiziunilor. Astfel, produsele media sunt în România tot mai lipsite de conținut, iar subiectele care se cer fac parte mai degrabă din zona mondenităților și a preocupărilor facile decât din subiectele mari legate de problemele economice care afectează procesele democratice. Din acest punct de vedere, presa din România se află într-un cer vicios, fiindcă ziarele nu se mai vând din cauza că sunt prea scumpe și nu mai oferă informații suficient de serioase și, în același timp, informația serioasă nu mai face suficient rating, iar internetul produce o realitate nouă, în care toată lumea scrie și nimeni nu mai citește. Așadar, în România, presa scrisă este pe cale de dispariție, iar televiziunile de știri, în număr de 5, nu mai au un public suficient de mare. România ocupă locul 59 în indexul democratic publicat de Economist Intelligence Unit, fiind situată între Thailanda și Indonezia. Înaintea României se află state precum Columbia, Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Pe primele locuri se situează țările nordice, plus Australia și Noua Zeelandă, în vreme ce Republica Moldova ocupă locul 64 în urcare cu 2 locuri față de anul trecut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acțiunile la bursă ale mai multor firme rusești au înregistrat scăderi de 10% în ultimele zile ca urmare a protestelor populare împotriva rezultatului alegerilor parlamentare din 4 decembrie. Corespondentul nostru la Moscova, Tom Balmforce, a stat de vorbă cu mai mulți experți bursieri despre neîncrederea investitorilor străini ca urmare a climatului de instabilitate pe care îl percep în Rusia. Și, spune corespondentul nostru, cel mai puternic afectate sunt firmele cu legături solide cu premierul Vladimir Putin. Una dintre companiile cele mai afectate de creșterea neîncrederii investitorilor străini în situația politică și economică a Rusiei este firma de gaze Novatek, proprietate parțială a unui bun prieten al lui Vladimir Putin, Gennady Timchenko. Compania a pierdut 10% din valoarea sa de bursă de la alegerile din 4 decembrie încoace. Un analist de bursă de la Moscova, Igor Nicolaev, cu care a vorbit corespondentul nostru, spune că investitorii s-au speriat de posibila instabilitate politică din Rusia.
Investitorii
consideră un semn foarte prost când văd că oamenii nu au acceptat falsificarea alegerilor la o scală atât de mare. Analiștii spun că sărăciunea pe care o percep la Putin acum îi îngrijorează pe investitori în legătură cu direcția pe care ar putea să o ia Rusia. Și cei mai îngrijorați sunt cei care au mizat pe stabilitatea reprezentată de Vladimir Putin și implicit pe cercul său de oameni de afaceri influenți. Tom Mandy, director de strategii la o firmă de consultanță, crede că firmele de petrol, precum Surgit Neft și Transneft, au înregistrat cele scăderi la bursă din cauza îngrijorărilor legate de cum vor fi conduse aceste companii în viitor, într-un climat de afaceri perceput ca instabil. Analistul Yuri Nikolaev spune că investitorii nu se așteaptă ca actualele proteste populare din Rusia să ducă la prăbușirea regimului, dar încrederea lor va evolua în funcție de reacția autorităților la protestele antiregim. Un alt factor de incertitudine este legat de faptul că, potrivit legislației, premierul Putin ar trebui să nu își mai exercite funcția de premier, odată ce și-a anunțat candidatura la președinție. Ori purtătorul de cuvânt al premierului Putin, Dmitri Peskov, a anunțat însă că premierul își va continua responsabilitățile de zi de zi și nu va trebui să-și ia nicio vacanță.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ilia Mariaș de la Evreiskoe Mestečko.
Publicuiță, în частности, письмо литератора юриста Бориса Даруца.
Publicăm, între altele, scrisoarea literatului și juristului Boris Druță, care a vizitat recent Israelul și care propune să-l chemăm aici pe Avigdor Liberman și să-l facem președinte sau premier. Îi răspund că e mai bine să mai așteptăm și să încercăm să alegem președintele cu forțele proprii. Publicăm un raport al ședinței conducerii comunității evreiești. Cititorii sunt felicitați cu ocazia apropiatei sărbători Hanuka de către copreședinții comunității. Apropo de Lieberman, inserăm un interviu cu politicianul izraelian care își precizează atitudinea în raport cu Rusia și Vladimir Putin. E vorba de niște teme care în ultima vreme au provocat discuții vii pe internet, deoarece Lieberman spusese că alegerile din Rusia sunt pozitive și corecte.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.